Du lytter til Talentlab med mig, Alberte Bendix. Velkommen til anden time af den her udgave af Talentlab på Radio 4. Talentlab er Radio 4's program, hvor vi sender alle de allerbedste fritidspodcasts, som der er at finde. I første time, der startede vi ud på en Talentlab-debut. Vi hørte nemlig første afsnit af podcasten Økonomi i øjenhøjde med vært Frederik Bager, og han havde med som gæst Mogens Lykketoft. I den her time, der får du først den sidste del af det afsnit, og så får du bagefter et afsnit af podcasten Nørdsnak med vært Mads Nørgaard, som der i dag taler om computerspillet Life is Strange. Økonomi i øjenhøjde, det er en podcast, hvor vært Frederik Bager, som har en baggrund i filosofi, han tager emnet økonomi op i sine egne hænder. Han mener nemlig, at økonomi fortjener mere opmærksomhed. Så ved at stille de spørgsmål, som han synes er de helt rigtige, så forsøger han at skabe mere gennemsigtighed og forståelse for økonomi. Og imens han gør det, så vil han også gerne have, at der bliver lagt et mere menneskeligt perspektiv på emnet. Og med til at gøre økonomi mere gennemsigtigt i dag, så har han som sagt Mogens Lykketoft som gæst. Og da jeg afbrød dem lige inden nyhederne, der var de i fuld gang med at tale om økonomi i et politisk perspektiv. Og her talte Mogens Lykketoft om, hvordan man i den globale økonomi i dag ikke har formået at imødegå den store koncentration af økonomisk magt, som nu ligger hos få personer og koncerner, som for eksempel Jeff Bezos og Elon Musk. Lad os høre, hvad det konkrete problem med det her, det er ifølge Mogens Lykketoft. Her der får du den sidste del af økonomi i øjenhøjde. Rigtig god fornøjelse.
Men hvad er problemet med det? For jeg kan godt høre en økonom for mig sige, at jamen, det er sådan noget, der siver ned til bunden af samfundet også. Ja. Og det er folk, der har fortjent det. Og ja. Altså det der, hvorfor er man misundelig på, at de ejer mere end andre?
Jamen, det er jo ofte resultatet af netop det uregulerede markeds opbygning af monopoler, manglende konkurrence i virkeligheden. Ikke? Det er også resultatet af i forvejen monumentale uligheder, som har gjort det muligt for oliemillionærer, også en kronprins i Saudi-Arabien, at opbygge en enorm formue, som så afspejler sig i en enorm magt over verdensøkonomien. Hvorfor vil han ikke øge sin olieproduktion lige nu, hvor vi prøver at sanktionere Rusland, så vi kan få priserne lidt ned, almindelige mennesker kan få energi, indtil vi får lavet grøn energi nok. Hvorfor kan han ikke finde ud af det, og hvorfor vil han ikke det? Han har en enorm magt. Nu har Musk lige købt Twitter, og nu vil han så åbne for, at Trump kan komme med alle sine løgnhistorier frit på Twitter igen. Bare en lille, vigtig registrering af, hvilken enorm magt denne her samling af penge giver. Nobelpristageren Joseph Stiglitz, som jo har kæmpet meget på den samme linje, jeg er på med velfærd, som var vicedirektør i Verdensbanken en overgang, sagde til mig, da vi sad og spiste middag en gang sammen her i København, hvor han havde holdt et foredrag, gav mig sin bog om den der monumentale ulighed i USA og sammenhængen med finanskrisen. Så sagde jeg til ham, Joe, han skrev sit navn ind, og det var meget hyggeligt, læg hånden på bogen og sig til mig, hvad er problemet. Ved du, hvad hans svar var? Han sagde, maybe we only have the best government money can buy. Måske har vi kun den bedste regering, der kan købes for penge. Og det er jo, hvis du vil have svaret på, hvad er problemet med den her enorme ophobning af penge hos nogle få personer, det er, at det forvandles til en urimelig stor magt over medier og meninger, og det kan forvandles til at købe mandater i Folketinget og vælge præsidenter. Vi har lige set et nyt grotesk eksempel af det ude på Filippinerne, hvor en nation med langt over 100 millioner mennesker har set den gamle blodige diktators søn komme tilbage som folkevalgt præsident, hvad han selvfølgelig især blev, fordi alle de milliarder, moren og faren havde skrabet til sig ulovligt under deres regering, de er blevet brugt til at opbygge et medieimperium, der har fortalt endnu en trumsk løgnehistorie til befolkningen.
Men hvad lægger du i den sætning, som Joe fortalte dig, at vi har kun den bedste regering, som pengene kan købe?
Hans henvisning var den amerikanske erfaring med, i hvor høj grad de store firmaer, de rige mennesker, i virkeligheden har kongresmedlemmer som lobbyister.
Men hvordan ser du en sammenhæng i Danmark også?
Det er meget mindre udtalt i Danmark. Men det er også fordi, det er i virkeligheden fordi, vi historisk har haft en meget stærk fagbevægelse, den er noget svækket nu, men en stærk fagbevægelse, som sådan set har set sin egen interesse i økonomisk at understøtte venstrefløjen og afbalancere de tilskud, virksomhederne gav til højrefløjen. Så du har haft et mere lige spil her. Du har jo en svag fagbevægelse i USA, du har meget, meget større penge i den private sektor, også til at udøve politisk indflydelse. Og hele Trump-fænomenet, det er jo også skabt af mange milliardærer og deres medieoutlets. Altså, jeg ved ikke, om du har set den film, der blev lavet om Roger Ailes, som var manden, der grundlagde Fox News, som i virkeligheden er fortællingen om en slampert, der får masser af penge fra en anden slampert til at skabe en tredje slampert. Det er historien om Robert Murdoch, som sidder på meningsdannelsen, en meget stor del af USA, Storbritannien, Australien, hele den angelsaksiske verden, og har, som opbygger, som køber en virkelig slampert, der hedder Roger Ailes, til at opbygge et medieimperium, som skal fortælle, hvorfor Trump vil være en rigtig god idé at gøre til præsident.
Okay. Den må jeg have til gode.
Ja.
Der er helt sikkert en sammenhæng mellem medier og politik i hvert fald. Hvad vil du, hvis du skulle forklare, eller når du har skulle forklare økonomi til dine børn og børnebørn, hvordan, uden at det skulle blive alt for teknisk, har du fundet en god metode til det?
Ja, så har vi jo snakket sådan nogenlunde, som vi to har gjort i dag. Nu er de heldigvis blevet de ret store, de der børn, jeg har, de er over 50, og de børnebørn, jeg har, der er allerede et par. Der er 25, og som studerer økonomi, den ene, og statskundskab, den anden. Så de har heldigvis deres egne meninger om alt det her, men jeg tror, de er meget på det hold, jeg også er på, om nødvendigheden af at reformere den økonomiske videnskab, så den lever op til, hvad de reelle udfordringer er, hvad enten det er den magtkoncentration, markedet har skabt, eller det er de klimaproblemer, vores forbrugs- og produktionsmønster har skabt.
Det kan jo være, at de er med til at give nogle af de svar. Det kan man jo håbe.
Det kunne man godt forestille sig, ja. Ja.
Hvilke metaforer kan du godt lide at bruge om økonomi? Altså, jeg vil gerne give et eksempel med kagen. Den synes jeg fungerer meget godt. Altså, der skal være en større bid af kagen til alle, eller vi skal have lavet en større kage til samfundet.
Mm.
Det giver et billede, man kan forholde sig til.
Ja.
Har du nogle metaforer?
Jeg har altid advaret, det har vi allerede berørt, mod det der med at skabe billeder, der for meget er det, der gælder for den private familiehusstands økonomi. Altså, hvis man tror, at samfundet skal styres på samme måde, så går man fejl. Og der har jeg et andet citat, som i virkeligheden er meget foruroligende. Fordi da vi havde finanskrisen og efter finanskrisen, der blev staterne jo så grebet af stor spareiver, fordi de havde for meget gæld. Der var for mange, der skulle have penge, der var for få, der tjente penge. Så kom de grebet af stor spareiver. Så sagde min gamle tyske kollega som udenrigsminister, Joschka Fischer fra De Grønne, til fru Merkel, som dengang var tysk kansler, hold nu op med at tænke på den der måde. Vi havde i 1930 i Tyskland en anden konservativ kansler, der hedder Heinrich Brüning, som svarede på den store finanskrise og massearbejdsløsheden, der kom ud af det, ved at skære ned på velfærden og skære ned dermed også på beskæftigelsen. Hvad fik vi ud af det, fru Merkel? Prik, prik, prik.
Ja.
Ja, jamen altså, det var jo ikke fordi Joska mente, at så ville der komme en ny Hitler automatisk ud af det her, men det var for at påvise, at den sociale ustabilitet, der er ved en politik, der ensidigt fokuserer på, at der må ikke være underskud på statens budget, så er det lige meget, der er underskud i folks kasser og i beskæftigelsen. Den kan føre til de frygteligste politiske bevægelser.
Bestemt. Jeg har et citat tilbage.
Ja.
Citatet, det er et, jeg selv har kommet på, som jeg synes har givet mening for mig i hvert fald. Og det lyder lige så vel som en restaurantør kender en vinsælger, lige så vel kender en politiker en økonom. Giver det mening for dig?
Ja, altså, kender økonom, mange politikere er jo så også på en eller anden måde økonom uddannet, som jeg selv har været det. Men man skal selvfølgelig have nogle hvis man er regering, skal man selvfølgelig have nogle økonomer til at hjælpe sig, men man skal også have et meget kritisk forhold til, hvad det er for nogle råd, de giver, og man skal være meget præcis i at give rammerne for, hvad de skal levere.
Det virker jo som om, at økonomer, de har meget det her med vækst og arbejde, og de har nogle bestemte kasser, de tænker indenfor, og det virker som om, at mange af de problemstillinger, vi står overfor, at de måske kræver noget, der bliver tænkt ud af de her kasser. Så vil en del af politikernes, lad os sige, kollegaer, burde det måske i mindre grad være økonomer og måske mere humanister, for at vi får nogle af de her lidt mere værdibaserede svar eller løsninger?
Jamen, det skal jo være en blanding af det alle sammen, og man skal som politiker have meget klar, jeg skal sige, værdipolitisk forestilling om, hvor er det, man er på vej hen. Hvordan, igen, det handler ikke kun om, hvordan vi skaber værdierne, det handler om, hvordan vi fordeler dem fair. Og det handler ikke bare om økonomi på den korte bane, men det handler i vores nutid utrolig meget om, er der overhovedet nogen økonomi om 100 år, hvis vi ikke sætter ind over for de voldsomme forskydninger i klodens tilstand, der er i gang nu. Så der skal være alle de der afvejninger i det, ikke? Og der er for mange økonomer også ansat i centraladministrationen, som ikke har så nuanceret syn, og derfor er det utrolig vigtigt, at dem, der giver dem opdrag, er med til at omskole dem til at forstå alt det her. Også at sætte økonomi på det, som vi ikke har målt ordentligt hidtil.
Men tror du, det er muligt? Altså, det der, at, fordi nu er de jo trods alt godt uddannet fra universitetet, og så kommer nogen og siger dem, I er så ikke blevet uddannet ordentligt. I burde lære mere om det her.
Jamen, vi skal jo alle sammen lære noget mere undervejs. Altså, tro, at man kan få sin endelige uddannelse på universitetet i en verden, der forandrer sig så meget, det er jo i sig selv en fejltagelse. Hvis ikke man tager ind de jordskæl, der sker i klodens tilstand, og i den store politik, og med folkevandring og værkatastrofer og hvad har vi. Hvis man ikke tager det ind i sin økonomibog, så kan man ikke beskrive verden.
Meget vel, meget vel. Jeg laver jo det her podcast, Økonomi i øjenhøjde, for at blive klogere på økonomi. Netop for også at prøve at springe nogle af de kasser, man bliver opdraget med.
Ja.
Men lad os prøve at tage mig hen til fremtiden. Hvad kan jeg håbe på? Hvad kan lytterne håbe på, at man har lært undervejs? Altså, hvad er man blevet klogere på?
Den opmuntrende del af svaret er jo, at de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som FN vedtog enstemmigt for 7 år siden. Da jeg var formand for generalforsamlingen, havde meget med det at gøre, har arbejdet meget med det siden. Det er jo i virkeligheden det idémæssige opgør med forestillingen om ubegrænset gammeldags vækst og ligegyldigheden over for, hvordan man fordeler verdensgoder. Og nødvendigheden af at kombinere økonomi med klimaløsninger osv. Alt det der er trods alt i bare de sidste 7 år, siden vi vedtog den dagsorden for kloden og fik en ret ambitiøs klimaaftale i Paris samme år. Det er jo trods alt noget, der har sat sig alle vegne hos regeringer, hos økonomer, hos befolkningen, hos et meget stadig mere aktivistisk civilsamfund, som siger, at vi bliver nødt til at gøre det på en anden måde. Vi har fået en klimalov. Vi har en meget stærk målsætning om, hvor meget vi skal reducere CO2-udslip frem til 2030. Men vi har også fået meget, meget længere syn på det. Vi ved, at vi skal være som land, og vi vil tjene penge og job på det, være foran med at få afskaffet helt afhængigheden af olie, kul og gas. Altså, der er sket nogle skred her, som ikke har givet resultater nok, det siger jeg ikke, men bevidstheden om nødvendigheden af fundamentale ændringer er meget større i dag, end den var for 10 og 5 år siden.
Men vil det så også sige, at det jeg skal håbe på at få ud af programmet her, altså en bevidsthed om nødvendigheden af nogle af de fundamentale ændringer?
Ja, det mener jeg bestemt. Det er vores allesammens vigtigste opgave lige nu.
Hvordan stiller man et godt spørgsmål i forhold til det? Er det at sige, hvad er der galt med det her? Eller hvordan finder man ud af, hvilken ændring der er nødvendig, og hvad der er galt?
Det kan jo blive en meget lang beskrivelse, men man kan jo sige, at den viden, vi har fra et stort set enigt videnskabssamfund i verden nu, det er, at hvis vi ikke laver de her grundlæggende omvurderinger af, hvordan vi skal leve, og de teknologiske forandringer, det kræver, så vil vi efterlade vores børnebørn med en verden, som er uhåndterligt meget dårligere end den, vi allerede har.
Udmærket. Men det er jo meget i klimahenseende, kan man sige.
Ja, men klima er på en eller anden måde nøglen til alle de andre løsninger. Fordi hvis du ikke får stabiliseret klimaet, det er den omvendte ting, hvis du ikke får stabiliseret klimaet, så er de omkostninger i penge, i konflikter, i folkevandringer, som klimaforandring vil udløse noget, der vil fortrænge alle de andre dagsordener.
Ja, men det er jo på den lange bane.
Ja, ja. Jamen, det går faktisk uhyggeligt hurtigt lige nu.
Nu er der for eksempel en problematik med sygeplejersker og deres løn. Og hvis man siger til dem, jamen, I kan ikke få mere i løn, fordi vi er nødt til at investere i den grønne omstilling. Jeg tror ikke, det er alle, der vil acceptere den løsning eller den præmis. Altså, de vil jo stadig have et problem med økonomien.
Jo. Men det er jo så en del af at det evige puslespil, at det, du gerne vil have løftet op, der må du jo så også være villig til at betale mere for det. Ikke? Og det, som du knap så optaget af, bliver løftet endnu højere op. Der må de betale noget mere og have noget mindre. Altså, det er en del af den samlede ligning om, hvordan skal vi fordele værdierne i det her samfund. Det skal vi også gøre ud fra, hvad vi synes er vigtigst. Og det er jo sådan, at det at udvikle sundhed, uddannelse, børnepasning og ældreomsorg, det er jo stort set bare et spørgsmål om, hvor meget vi betaler skat. Det er ikke noget klimaproblem. Det kan godt være lidt svært at forstå, men det er jo også en form for vækst. Hvis man kan få bedre sundhed, bedre uddannelse, så det tæller som vækst i BNP, men det forurener ikke kloden på samme måde.
Nej, bestemt. Jeg vil sige tusind tak til dig, Mogens Lykketoft, for at du gad at hjælpe med at italesætte, hvad økonomi er og hvilken retning det skal gå.
Jamen, tak for lejligheden til en god snak. Tak skal du have.
Det her, det var podcasten Økonomi i øjenhøjde med vært Frederik Bager, som i dag havde besøg af Mogens Lykketoft. Som jeg tidligere har sagt, så interesserer jeg mig ikke for økonomi, men i det her podcast, der synes jeg, at Frederik formidler om emnet på en måde, hvor det bliver gjort både mere forståeligt og interessant. Og det synes jeg altså er ret imponerende, at han kan få mig til at tænke sådan om økonomi. Nu der skal vi til gengæld til et helt andet emne. Vi skal nemlig høre et afsnit af podcasten Nørdsnak med vært Mads Nørgaard. I Nørdsnak der bliver der altid nørdet rigtig godt igennem på den helt gode måde inden for emner som film, tv og computerspil. Og i dag der er det nemlig sidstnævnte computerspillet Life is Strange, som der er i centrum. Her der får du et afsnit af Nørdsnak. Rigtig god fornøjelse.
Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Nørdsnak. I sidste uge snakkede vi om Yu-Gi-Oh! Spin-off-serien 5Ds, og det var nok en af mine mest passionerede og velovervejede episoder nogensinde. I denne omgang skal vi snakke om spillet Life is Strange, som jeg altid har været utroligt fascineret af. Men inden vi kommer for godt i gang, er der en ting, jeg gerne lige vil vende med jer, som relaterer sig meget til hele den her podcast generelle koncept. Serien 5Ds betyder utrolig meget for mig, og derfor var det utrolig vigtigt for mig, at jeg fik sagt det, jeg ville sige. Naturligvis for jeres skyld og for personens skyld, jeg ønsker altid at komme et bedste indhold til jer, som jeg overhovedet kan. Men jo mere jeg tænker over det, jo mere var det også for min egen skyld, og den overvejelse vil jeg gerne lige vende med jer, før vi selv kommer ind i det rigtige del af episoden. Fordi hvorfor går vi så meget op i at sige, hvad vi mener, og gøre opmærksom på, når der kommer inkonsistens i de ting, vi kan lide? Jeg kunne være fuldkommen ligeglad med, hvad I synes om 5Ds, og I kunne tro, at jeg var den mærkeligste fyr i verden for at gå op i en serie, der med et par bestemte briller på, kan reduceres til kortspil på motorcykler. Alligevel går jeg og så mange andre med deres respektive interesser op i at formidle deres opfattelse af den konkrete interesse til andre, især over for dem, der ikke nødvendigvis kender interessen særlig godt. Det tror jeg især har været tilfældet med den sidste episode. Men igen, hvorfor? En intern diskussion giver måske meget god mening, men hvorfor sende den ud i verden til folk, der måske ikke ved så forfærdeligt meget om det? Kan man ikke være ligeglad? Og det er nu, jeg vil komme frem til min pointe, som er, at nej, det tror jeg ikke, man kan. Ganske vist får vi hele tiden at vide, at vi skal være ligeglade med, hvad andre tænker og siger, men det kan vi jo i sidste ende ikke. Og ligeledes med prequelsene, når så mange andre sviner dem til, må jeg også stå op og forsvare, at jeg kan lide dem, så alle andre ikke tror, at jeg er en eller anden taber med dårlig filmsmag. Og det gør så også skældende for 5Ds, da jeg godt ved, at der er en bredere forståelse blandt folk, der kender sig i Yu-Gi-Oh!-universet, at det er kortspil på motorcykler. Ganske vist er 5Ds en af de mest elskede Yu-Gi-Oh!-serier, og kortspil på motorcykler-joken er blevet lidt mere en meme frem for en konkret kritik. Men stadigvæk, når noget definerer en så meget som en film, serie, spil, noget musik eller en franchise kan, går man da op i, at det ikke ender med at skade ens image udadtil, når folk sætter en bestemt diskurs. Eller i hvert fald er det noget, den nørdede usikkerhed nok skal fortælle en. Men uanset hvad der er op og ned denne tankestrøm, jeg lige smidt jeres vej, har det enormt stor indflydelse på denne uges episode. Vi skal snakke om Life is Strange, som godt nok kan dele vandene blandt fans og den, der elsker at grine af samme omtale fans for at kunne lide det. Og ja, det vil hovedsageligt være det, og ikke de, da mit fokus helt klart kommer til at ligge på det første spil, og ikke serien som helhed. Jeg vil komme omkring det, men ikke sådan helt vild. Men hvad pokker er så Life is Strange? Over to sider ind i manuset er det nok ved at være på tide at lige få besvaret det spørgsmål. I 2015 udgav Square Enix et spil udgivet af Donut Entertainment. Dette spil ville gå ind og vinde BAFTA Game Awards i kategorien Bedste Historie og var nomineret i Bedste Spil, Spilinnovation, Bedste Original Property og Bedste Performance, hvor Ashley Birch blev nomineret for sin rolle som Chloe Price, bedste ven til spillets hovedperson Max Caulfield. Men hvis jeg så godt kan lide historien, og historien i Life is Strange var den bedste, derovre den udkom, så må der være en helt kæmpe del at tage fat i. Og der er der også, selvom det på overfladen ikke lige virker sådan. Præmissen i Life is Strange er egentlig ret lige til. Man spiller som 18-årig Max Caulfield, der efter 5 år er vendt tilbage til Arcadia Bay, hvor hun blandt andet vil studere fotografi på Blackwell Academy. Ret lige til, ikke? Jo, det synes jeg også. Men så rører man lige rundt i gryden ved at smide tidsrejse ind i mixet for at fucke helt op med hverdagen. For det her er ikke tidsrejse, som I hopper frem og tilbage, i hvert fald ikke lige så starte med. Man opdager helt i starten af spillet, at hun har evnen til at skrue tiden tilbage i mindre portioner. En meget neat evne, som spillet demonstrerer ved at give dig muligheden for at svare rigtigt på spørgsmål fra den så skønne og flotte Mr. Jefferson, efter du i første omgang udsætter dig selv ved ikke helt at kunne svaret. Og det er den fantasi, som Life is Strange løser op for. Vi har aldrig tænkt, ej, hvor gad jeg godt lige kunne spole tiden tilbage, efter vi har gjort noget dumt og senere fortrudt det. Vi så nogle følelser, sagde noget, vi skulle have sagt, gjorde noget, vi skulle have gjort. Alle sammen tilfælde, hvor man lige ville ønske, man kunne spole tiden tilbage og prøve igen. Og det er lige præcis det, som Life is Strange gør muligt. selve miljøet og verden i Life is Strange er meget nede på jorden og naturlig. Man befinder sig i et high school slash college miljø med alt det, der hører til. Kliker, dormitories, klubber, ungdomskærlighed og identitetskrise. Det er lidt som om, man spiller Teen Flick the Video Game, men med en højere grad af selvbevidsthed, raffineret historie og relaterbarhed. Og nok derfor, at Life is Strange blev så velmodtaget. Alle dets emner er super banale, men bare mega centrale for et hvert menneskes liv. Vi kan alle genkende, hvad usikre jer selv, ikke vide, hvor vi hører til, og have det crush, vi ikke helt tager tale til. Det er den magiske, forfærdelige verden, som er de her sene teenageår. Alt er forfærdeligt og samtidig helt vildt magisk, fordi man er så ung og samtidig gammel nok til at have eksistentiel krise af dimensioner, fordi alting er så forvirrende. Unge, der går igennem det, som jeg selv gjorde, da jeg spillede det for første gang, kan genkende det i deres hverdag. Og ældre spillere kan huske tilbage på den tid, formentlig med gode og dårlige minder, og sympatisere med Max. Og ja, yngre spillere, de kan få en smagsprøve på alle lort, de sagde til gode. Men de burde nok slet ikke spille spillet. Du kan hverken emote eller svine folk smøder til, så jeg ved ikke helt, hvorfor de vil være der. Så her har vi Max. 18 år gammel, usikker, men frisk på livet. Aspirerende fotograf, men uden for de forskellige sociale klikker, med kun få venner, hun tager stole på. Herunder Chloe Price og Warren Graham. Et high school dropout, der er så anarkistisk, at hun burde hedde noget med A. Og en fysik-kemi-freak, der er håbløst forelsket i vores kære hovedperson. Og det er altså egentlig det, vi gør med Max. Vi manøvrerer rundt i det her toxic skolemiljø, hvor man ikke ved, hvad man skal gøre sig selv halvdelen af tiden. Med den ene power-up, at man nu kan man spole tiden tilbage, hver gang man fuck up. Man kan som sagt nu spole tiden tilbage og give med til Jefferson det helt rigtige svar foran hele klassen. Man kan starte forfra, hver gang Warren er ved at sprænge sig selv i luften med kemikalier i fysiklokalet. Og man kan bede alle sig om at flytte sig, så man ikke bliver våd af den bil, der kommer rundt om hjørnet og sprøjter vand på en, fordi man har allerede set det ske. Og ja, det her er små belejligheder af hverdagen, som nu kan løse med sine nye evner. Vi har alle sammen lignende situationer, hvor det vil være rart lige at kunne spole tiden tilbage og lave det om. Men Life is Strange tager den lige skridtet videre, fordi ellers vil vi for fanden ikke have et spil, der er værd at spille. Vi skal lige videre fra Lonely Girl simulatorerne op på den helt store klinge, hvor succes, kærlighed, liv og død er på spil. Og det skal jeg da lige love for, at vi gør. Fordi første gang, vi skal bruge vores evner, er vitterligt i en liv og død situation. Max vågner op fra et mareridt, involverende en kæmpemæssig tornado på vej mod hendes by, Arcadia Bay, men sidder så lige pludselig i klasselokalet. Efter en undervisning med Mr. Jefferson, smutter Max på toilettet for lige at få noget luft og ro, som man jo gør. I hvert fald på film, tv og lignende. Kan ikke genkalde selv at have gjort det på noget tidspunkt, men det er også lige meget. Ude på badeværelset ser Max så en smuk sommerfugl og tager et billede af den, som forhåbentlig kan bruge til en fotokonkurrence, som hun ønsker at deltage i. Dog ikke sådan helt vildt entusiastisk, men hun vil gerne være med. Umiddelbart efter stormer Nathan Prescott, skolens rige møgeunge, ind på toilettet. Og givet at det der pigetoilettet, må der være et eller andet alvorligt galt, siden han befinder sig her, og Max gemmer sig derfor bag de bæreste båse. Kort tid efter følger en hidtil uidentificeret blåhåret pige, og de to indgår i et heftigt skænderi. Det lyder til, at den ene skylder den anden penge, men før vi finder ud af mere, trækker Nathan en pistol og skyder pigen på klodshold lige i maven. I ren desperation rækker Max ud efter pigen, og ud af blå er hun nu tilbage i klasselokalet og oplever den selv samme undervisning, hun lige har forladt. Hun gennemgår alle begivenhederne som før, og formår denne gang at redde pigens liv ved at trigger en brandalarm og drive Nathan på flugt. Og så har man skulle lige spole tid tilbage og redde den pige fra at dø. Som skoledagen lakker mod ende, mødes Max med Warren på parkeringspladsen. Den hyggelige stund spoleres dog ret hurtigt af en meget sur Nathan og ender med et slagsmål mellem de to hanner. Dette kommer dog også til et brat ophold, da de næsten køres ned af ingen mindre end pigen fra toilettet tidligere. Og ved nærmere eftersyn opdager Max endda, at pigen bag rattet og pigen reddet fra en visse død, er Chloe Price, hendes barndomsveninde, hun ikke har set i de seneste 5 år. Så udover at man lige har reddet liv og opdaget, at man har evnen til at skrue den tilbage, så sidder man nu i bilen og skal catche op med en ven, man ikke har set i hele 5 år. Hvilket altså er ret meget, når man kun er 18. Sidst i stod en anden lader de stadigvæk pirater i baghaven og havde lap på det ene øje. Vi lærer en del om Chloe. Hun har fået en idiot af en stedfar, David Madsen, som nu hader, som var han fucking pesten. Men efter hendes rigtige far døde for 5 år siden, da hende og Max stadig var små og kendte hinanden, fandt hendes mor Joyce trykket i eksoldaten, der nu arbejder som sikkerhedsansvarlig på selveste Blackwell Academy. Så det synes sådan ret meget røv, skulle man spørge Chloe. Og man kan så godt følge hende et eller andet sted, fordi altså hendes far døde, hendes bedste veninde forlod hende, da hun selv flyttede væk, og hendes mor har giftet sig med en mand, der lige så godt kunne være Satan selv med hans kontrollerende adfærd og fokus på disciplin. Vi laver der også om en anden person, som vi desværre ikke møder, i hvert fald ikke i det her spil. Indtil nu har man overalt kunnet se efterlysningsplakater, ikke som i eftersøgt af politiet, men som i forsvundet og savnet. Personen på plakaten er Rachel Amber, en jævnaldrende elev og Chloes bedste ven i Max's fravær. Og det er også Chloe, der hængte dem op, fordi selvom alle antagerne er død og borte, er Chloe fast besluttet på at finde hende, eller med ikke andet finde ud af, hvad fanden der er sket med hende. Og det er med Rachel Amber, at vi virkelig kan se en af inspirationerne til spillet, eller i hvert fald til karaktererne. Rachel Amber er Laura Palmer fra Twin Peaks. En til en. Ingen diskussion. Hvilket var meget sjovt, da det er, hvad den næste episode kommer til at handle om. Men hvad er der med Rachel Amber? Hun er en person, vi desværre aldrig oplever, så jeg trækker på de andre spil for at ramme hende ind som karakter. Fordi på trods af, at vi ikke møder hende den omgang, så har hun enorm indflydelse på historien. Og på nu af bliver det altså sådan en alvorlig spoiler-territorie. Ikke kun for dette spil, men også for de andre. Så nu er jeg altså advaret. Som jeg sagde, så er Rachel Amber Laura Palmer fra Twin Peaks. I hvert fald ud fra de roller, de udfylder i deres eget univers. Mordet på Laura Palmer er det, der sætter tingene i gang i Twin Peaks. Rachel Ambers forsvind er det, der kickstarter vores eventyr i Life is Strange. Og udover deres roller, er de som karakterer også meget ens. Jeg må ærligt anerkende, at min viden omkring Laura Palmer er lidt fossig for tiden. Det er lidt tid siden, jeg har set Twin Peaks. Dels også derfor, jeg ønsker at tale om det i den næste episode, så det giver mig en grund at sætte mig ind i det igen. Men siden jeg har snakket om denne sammenligning med flere, der har givet mig ret i den, tør jeg egentlig godt gå videre med den. Både Rachel Amber og Laura Palmer er en meget bestemt type person, eller måske rettere karakter. Udadtil er de perfekte mennesker. Gode i skolen, masser af venner, populære og elskede af alle. De er begge smukke mennesker, og eftertragtet af alle de omgås. Alt i alt det perfekte menneske, hvis sådan et findes. De er det, vi alle gerne vil være, og det vi alle sammen gerne vil have. Men de har dæmoner. De er ikke tilfredse. De søger mere. Om det så er anerkendelse, passion eller dybe relationer på ukendte niveauer, så er de ikke tilfredse med deres ellers meget fordelagtige situation. De vil have mere. Og det er det, der fører til deres undergang. Rachel vil mere. Hun havde talent for modellering og ville søge det for enhver pris. Intet kan stoppe hendes passion og drøm. Helt til en bitter ende, hvor det ender med at koste hende. Dyrt. Men den del går vi mere dybt med, når vi kommer så langt. Situationen er nu den, at Max og Chloe er genforenet, og har en masse, de skal nå at indhente. Chloe lærer Max's superevner, og det udforsker dens natur og begrænsninger. Chloe får endda brug for Max's redning evner igen, da hun ender med at sidde fast i skinnerne med et tog stormende i hendes retning, og når en kugle rekrucherer fra hendes pistol, ind i en skrotplade og tilbage i maven på hende. Begge to forholdsvis vilde situationer, men jeg kan sige, at de triumferes begge overlegen af afslutningen på spillets andet kapitel, som vi kommer til nu. Max og Chloe er nu ret sikre på, at der sker et eller andet weird. Rachels forsvinden, Davids bizarre opførsel, Chloe er stensikker på, at han er skyldig, rygterne om, at piger herunder søde og stille Kate blev drugt til skolefesterne. Noget er helt fucked up, og den teori bekræftes nu for alvor. Siden den sidste skolefest har der floreret en video af Kate, som jeg lige omtalte. Kate Marsh, en stille og generet pige ud af en meget religiøs familie, er blevet optaget i nogle meget eksplosive situationer. Hun påstår selv ikke at huske noget som helst. Den slags er så atypisk hende. Hun vil aldrig gøre den slags, sådan er hun ikke opdraget. Men ændrer ikke på, at alle på skolen griner ad hende, udstiller hende, dømmer hende og deler konstant filen med videoen imellem hinanden, så den aldrig forsvinder. Selv hendes egen religiøse familie udstøder hende og bringer skam over hende. Undersøger man Kates værelse, kan man se det ene brev efter det andet fra folk i hendes religiøse omgangskreds, hvor de ser afstand fra hende. Vi ønsker ikke at se dig igen. Ved til, hvor herre kan tilgive dig for dine unåder. Hendes bekendte, hendes kirkesorgen og ja, endda hendes egen familie udstøder hende. Med undtagelse af hendes far, der har prøvet at støtte hende efter bedste evne igennem det hele. Alt dette her bliver for meget for Kate. Ligesom dagen er ved at være omme, bliver teamet afbrudt, da der sker noget helt vildt ved pigernes storm. Alle skynder sig derhen. Alle kigger i stor forbløffelse og rædsel på taget og ser Kate stå ved kanten, inden hun lader sig falde forover og støtte mod jorden, imens alle skriger. Max rækker ud og formår ikke blot at spole tiden tilbage, så Kate igen står på kanten af taget, men tiden fryser helt. Alt så stille, alt lader stå. Et frygteligt moment er frosset i tid og rum, og Max skynder sig på taget. Da hun kommer derop, og tiden igen går i gang, prøver hun at spole yderligere tilbage, men uden held. Den er hun klar uden sine evner. Og det er her, spillet virkelig accelererer i niveau, og det gør det på to måder. For det første er det her en af spillets mest absolute, intense situationer, der virkelig løfter historien til nyt niveau. Det er et ekstremt tabu emne at dække, og det passer perfekt ind i Life is Strange med dets fokus på selvopfattelse og identitetskrise. Det er så vigtigt, at den slags bliver dækket, og her sker det med sådan en forsigtighed at gennemføre dybde, at det bare ikke kunne være bedre. For det andet er det her spil belønner den opmærksomme, eftertænksomme og nysgerrige spiller. For at redde Kate er du afhængig af at vide en række ting om hende og hendes liv. Du får kun to chancer for at komme med de rette svar, der kan berolige hende og få hende til at træde ned fra kanten. Du kan enten svare rigtigt en række gange, eller svare forkert en enkelt gang, og så svare rigtigt på det sidste og afgørende spørgsmål. Hvis ikke er det hele over, og Kate falder sin død, der er ingen ommer. Men hvordan har det noget at gøre med at belønne spilleren? Jo, serie. Life is Strange er fyldt med en masse collectibles, ting man kan samle ind og få trofæer med mere. Propfyldt. Derfor ligger det i spillets natur og struktur, at spilleren skal udforske for at klare sig bedst muligt. Fordi udover at samle ting, kan man også lære en masse om de andre karakterer ved, mildt sagt, at rode igennem deres lort, når de ikke lige er hjemme. Og det er blandt andet også sådan, at du nemmere kan redde Kate. Eller man kan google løsningen, men lad os være ærlige, hvem gør dog det?
Du lytter til anden time af Talentlab på Radio 4, og vi er i gang med at høre podcasten Nørdsnak med vært Mads Nørgaard. Og han taler i dag om computerspillet Life is Strange. Et spil, hvor hovedkarakteren kan gå tilbage i tid, sådan at hun kan ændre, hvad virkeligheden kommer til at blive. Og Mads, han har lige forklaret om, at et af narrationens klimaks, det er, hvor man skal forhindre en karakter i at springe ud fra en bygning. Men der er to klimaks mere.
Udover denne ekstrem dramatiske har spillet to andre helt vildt svære valg, det ønsker at sætte dig igennem. Derudover er der selvfølgelig stadig hele mysteriet med den forsvundne Rachel, og det er hovedsageligt de ting, jeg vil dække yderligere fra et plotperspektiv. Derudover vil jeg også runde noget lidt mere sådan tekniske elementer i spillet, og det sidste vil jeg så runde serien som helhed. Men videre til det næste nervevridende valg, der garanterer at fucke de nerver, som spiller helt igennem. I deres søgen efter at opklare mysteriet, lærer Max mere om, hvor frustrerende Chloe har det med hele sin nuværende familiesituation. I det, de besøger Chloes familie, falder Max over et gammelt fotografi fra den dag, Chloes far døde i en forfærdelig bilulykke. Max bruger sin evne til at rejse tilbage til den dag og forhindrer William, Chloes far, i at tage afsted og på den måde sikre, at han overlever. Da Max vender tilbage til nutiden, er alt forandret. Hun sidder sammen med Vortex-klubben, en samling af skolens mest populære elever. Et udvalg, som Max ellers bestemt ikke bryder sig om normalt. Med forventning om at se William i live, skynder hun sig hjem til Chloe, og det har hun indser konsekvensen af hendes handlinger. William har det fint, frisk som aldrig før, men da hun skal hilse på Chloe, bryder hele hendes verden sammen. Den energiske, rebelske og blåhårede pige, vi kendte, er erstattet af en trist, lam, kørestolsbunden grøntsag. Williams overlevelse har trigget en række af kædereaktioner, der ender med, at Chloe selv blev påkørt i et færdselsuheld. Nu er hun lam for livet, i ekstreme smerter, og hospitalsregningerne ved at drive William og Joyce fra hus og hjem. Det er så ekstremt, at efter en sød reunion-dag, beder den energiforladte Chloe Max om at give en dødelig dosis morfin, så hun ikke længere skal være en byrde for sine forældre, og så hun kan dø på sin egen præmisser. Vi går for at redde en pige fra at begå selvmord, til næste omgang at assistere vores bedste ven med det selv samme. Selvom dette valg ultimativt set ikke er særlig gyldigt for selve historien, er det stadig ekstremt stressende og emotionelt udfordrende at stå i sådan en situation. Jeg ved ikke helt, om jeg ville kunne håndtere sådan en situation. Kunne jeg hjælpe min egen bedste ven med at begå selvmord, hvis det er det, de ønskede mere noget andet? Altså, det ved jeg sgu egentlig ikke, om jeg kunne. Efter enten at have hjulpet Chloe eller ej, så rejser Max endnu en gang tilbage til den dag, hvor William døde. Denne gang lader hun ham vemodigt tage afsted, og alt vender tilbage til normalen. William dør, Joyce vender sammen med David, og Chloe er tilbage til sit sure, anarkistiske selv. Og det er nu, at jagten og mysteriet intensiveres. Og det er også her, at tingene begynder at blive sådan ret komplekse, så jeg er svært ved at gå for meget ned i detaljerne, da tidsrejsen begynder at drille med evnen til at holde styr på handlingen og tidslinjen. Så det, I får her, er den forkortede version, og så kan jeg jo kun varmt anbefale jer at anskaffe spillet selv og prøve kræfter med det. Det er en helt fantastisk oplevelse. Anyway, vores to heldinder har nu en række mistænkte. Er det Nathan, rich kid møgungen, der distribuerede drugs til skolefesterne? Er det Frank, your friendly neighborhood drug dealer, som havde et meget intimt forhold med Rachel op til det dag, hvor hun forsvandt? Eller er det stepdouche David Madsen, sikkerhedschefen, der er så striks og snærende, at han har flere detaljerede filer på op til flere skolens elever? Eller måske en helt anden? Max og Chloe følger en række spor, der fører dem til en lade, hvor de i kælderen finder det ultimative creeprum. I den lydtætte kælder finder vi state-of-the-art fotoudstyr, kamera, tripods, linser, lamper, skærme, det hele er der i et ypperstirilt miljø, der skriger psykopat ud over det hele. Og som prikken over i'et nærmest, finder vi en række mapper med flere af eleverne på skolens navne. Vi finder Kates mappe, hvor vi kan se alle de billeder, der er floreret, men også mange andre med langt mørkere indhold. Hun ligger livløs på flere af dem, som i en tåge mentalt langt borte. Vi finder også en tom mappe med blandt andet Max's navn på. Det er seriøst det her. Hun er i stor fare. Og som det afgørende spor, finder vi også en mappe, hvor der står Rachel på. Vi gennemsøger den. Med det ene billede efter det andet, bliver Rachel mere og mere livløs at se på. Til sidst ser vi et billede af hende liggende i et hul i jorden. Chloe genkender med det samme sted for lossepladsen, og de skynder sig derhen. De lokaliserer stedet. Chloe graver og bryder ud i hjerteknusgråd. Hendes værste frygt er blevet en realitet. Foran hende ligger Rachels lig. Den pige, der var og der for hende, der ingen andre var, er død og borte fra fødderne af hende. Max prøver at trøste sin ødelagte ven, men rammer sig nål i nakken og mister med det samme følelsen i hele kroppen. Hun kigger op og får øje på ingen andre end selveste Mr. Jefferson, der henretter Chloe uden tøven, hvorefter han vender sig mod Max, der desperat driver væk, inden hun kollapser helt. Nu er der lagt i kakkelvognen til noget af en finale. Max vågner op, fanget i Mr. Jeffersons kælderrum, det infamøse darkroom, bunden ved hænder og fødder til en stol midt i spotlight. Ind træder Jefferson. Han introducerer Max til sin plan. Det er jo lige meget, hvor meget hun ved, når hun alligevel skal dø, så snart han er færdig med hende. Jefferson er fascineret af at opnå, fange og fotografere det meget specielle øjeblik, når alt håb forlader sjælen. Håbløsheden i øjnene, når man indser, at alt håb er ude. Max må endnu en gang rejse tilbage i tiden af flere omgange, og det sker også denne gang i et omfang, som er ekstremt svært at gengive. Og så har jeg bare endnu en grund til at spille spillet og få den af en helt fantastisk oplevelse. Men summa summarum, sådan kort og langagtigt, så formår Max at rejse tilbage til den gang, hun tog billedet i klassen og informerer David Madsen, som jo er sikkerhedsansvarlig for Blackwell, om alt hvad hun ved. Om Rachel, om Chloe, Mr. Jefferson og The Dark Room. Tilbage i nutiden, når alt er ordnet. Jefferson er arresteret, og Max er på vej til LA for at deltage i den udstilling, som fotokonkurrencen gav en adgang til. Imens hun er der, får hun endnu en gang vision om den kæmpe tornado, der var på vej mod Arcadia Bay. Hun skynder sig at ringe hjem, og ganske rigtigt, så er den alt ødelæggende naturstrussel minutter fra at gå i land og ødelægge hendes hjemby. Hun rejser tilbage endnu en gang, ødelægger sit billede og hjælper hende med at vinde konkurrencen, i håb om at det fikser situationen. Tilbage i nutiden igen, sidder Max bundet på ny. Det hjalp intet. Hun er blot tilbage, hvor hun startede, og lige i absolut aller sidste sekund, braser David ind, og med sine spoleevner hjælper hun David med at undgå samtlige attentatforsøg og til sidst få nedlagt professoren. Det er endelig over. I hvert fald creepy Jefferson-delen. Der er stadig lige den allerlæggende tornado, der skal ordnes, og Chloe er desuden stadigvæk død i denne tidslinje, så endnu en ting, som vi lige mangler rettet op på. Men det er faktisk super fedt at se, at en karakter som David Madsen, der virkelig fremstilles som en skurk, rent faktisk bare er en kæmpe good guy, der tager sit job mega alvorligt, uanset hvordan han fremstår over for andre. Max rejser igennem stormen for at få fat i det billede, der blev taget tidligere på aftenen, hvor Chloe døde. Hun rejser tilbage og advarer Chloe om, at det vil ske, hvis de forsøger at udforske mere. Max rammes pludselig af en voldsom og trippy drømsekvens, hvor alle historiens vigtigste øjeblikke fremhæves. Men det hele fremstilles i sådan en ekstremt uncanny måde. En lille sti hen over en mørk afgrund, med små øer, hvor de forskellige øjeblikke gengives, positive og negative, lykkelige og ulykkelige. Max skal i denne drømsekvens også undgå at blive opdaget af en vrangforestilling af Jefferson, der jagter hende rundt i en mental labyrint. Endelig vågner Max, og hende og Chloe står ved foden af fyrtårnet og kigger ud på tornadoen, der raser mod Arcadia Bay. Og det er her, at spillets nok hårdeste øjeblik opstår. Vores to piger når frem til, at det er Max, som er skyld i alt det her. Hendes rejsen frem og tilbage er ændret i skæbnen af kosmos, og alle hendes forskellige tidslinjer og ændringer i tingens gang har været skyld i denne naturkatastrofe. Og nu skal man træffe et valg. Chloe rækker dig billedet med to af den blå sommerfugl, og siger, at du skal rejse tilbage i tiden og lade være med at redde hende den dag. Hvis hun dør, og Max aldrig begynder at fucke med tidslinjen, vil denne naturkatastrofe aldrig opstå, og indbyggerne i Arcadia Bay vil være i sikkerhed. Hele den her rejse, den emotionelle tortur, ender i et fuldkommen umuligt valg. Man skal vælge enten at redde sin bedste ven eller redde hele byen. I teorien og med logikken intakt er det jo ikke svært valg. Vi snakker et liv over på flere tusind liv. Det burde være lige til. En persons skæbne kan ikke få første ret over oceaner og andre skæbner. Men det er jo ikke så lige til. Man har ikke bare at gøre med en vilkårlig person. Det er ens bedste ven. Hende man vil gå igennem tygt og tynd for. Hende man op til flere gange har reddet fra den visse død. Skal man lige pludselig give slip på det? Altså det er jo ikke fair. Og det er her, at Life is Strange virkelig viser sig i sit fulde potentiale, sin fulde form og hvad det kan være. Hvordan det kan være et mestereksempel i storytelling. Du tages ud på en fantastisk rejse, der er dramatisk og stilmæssigt er gennemført og fantastisk. Alt er gennemtænkt, og man er fuldt ud investeret, og så vender man bare det hele på hovedet. Alt er lige meget. Livet er lort, og du kan ikke få noget af det, som du gerne vil have det. Life is Strange giver dig den fedeste superevne, lad dig lege med den, være held, redde dagen, og så stikke den store moralske fuckfinger lige op i ansigtet på dig. Og det er perfekt. Det er emotionelt ødelæggende og dramatisk engagerende, og jeg elsker det hele vejen igennem. Inden jeg går videre til mine afsluttende bemærkninger, og måske siger lidt om de andre spil, så vil jeg gerne nævne to mere tekniske aspekter i spillet, hvordan de er kæmpemæssige drivkraft af den her historie, og bidrager med meget mere, end det egentlig burde. Der er tale om musikken, og så spillet små mini-interaktioner. Musikken i Life is Strange er fantastisk. Det er nok noget af den bedste spilmusik, jeg nogensinde har oplevet. Ikke nok med OST, altså det originale soundtrack til spillet, er i en klasse for sig, så er spillets brug af udforkommende musik også eminent. Og her mener jeg altså sådan rigtige sange, og ikke bare musikstykker, der er lavet til selve spillet, men som er blevet hentet ind for bidrag til historien. Musik fylder så meget af det her spil. På samme måde som en film eller en tv-serie kan lade en bestemt scene flyde over i en sang, som akkompagneres med smuk scenografi, så formår Life is Strange at lade musikken fortælle tusind ting på meget kort tid. Og ja, der er mange cutscener i det her spil, som kan skræmme mange spillere væk, der kræver konstant kontrol af action, men når man så ser Max skynde sig afsted i Jeffersons bil, imens lyder til en voicemail fra Nathan, der indrømmer at have hjulpet deres lærer, og samtidig frygter for sit eget liv, da han ved, at han er den næste, imens The Sense of Me af Mudflow langsomt bygger op i baggrunden, så kan man ikke undgå at blive rørt. Det er så vildt gjort. Life is Strange er virkelig et mestereksempel i, hvordan man kan bruge musik til at formidle et narrativ. Og det er ikke just at uddannet i musikteori, I kan jeg egentlig kun anbefale at opleve det selv. Og hvis I ikke har lyst eller tid til at spille hele spillet selv, så gør I det mindste jer selv en tjeneste at lytte til soundtracket fra spillet. Både sangene og de instrumentale dele af Jonathan Morelli. Det er helt vildt så godt det er, hvordan de formår at bruge det. Jeg kan til sidst, inden vi går videre, fremhæve temaet, der ligesom symboliserer båndet mellem Max og Chloe, der meget ledende hedder Max and Chloe. Det er nok mit yndlingsstykke musik i hele spillet, og stærk kandidat til at være på min all-time liste over musik i spil, film og tv. Noget af det, der også gør det her spil så godt, og som passer så godt ind i det her spils format og narrativ, er det sprog af mine interaktioner. Der er et væld af dem, og de tilføjer på hver deres måde noget til historien. Jeg deler disse mini-interaktioner op i tre typer, eller slags. Først er der NPC'erne, eller Non-Playable Characters. Dernæst er der alle de ledetråde og samlegenstande, som spillet byder på. Og til sidst er der Max's dagbog, der måske ikke helt er en interaktion i ordets mest oprigtige betydning, men jeg kan ikke undgå at snakke om det, og så ligesom med her. Lad os starte med NPC'erne. I det her high school miljø, hvor man ikke aner, hvem man skal gøre sig selv på grund af usikkerhed, og hvor der er konstant fordømmelse og dannelse af klikker, så kommer interaktionerne med de her sidekarakterer til at betyde en hel del. Når man render rundt på Blackwell Academy, eller alle andre steder for den sags skyld, har man tit muligheden for at føre samtaler med andre karakterer og lære om dem. Og ikke nok med, at det tilføjer en meget levende atmosfære i verden, selvom det også med at sælge ideen om det her lidt barske miljø, hvor man altid er bange for at blive holdt udenfor. Og man kan rent faktisk gøre en forskel på historien, måske ikke i det store perspektiv, men når det kommer til de små sidehistorier, der er med de andre karakterer, så kan man påvirke dem med at tale med dem. En af de mest åbenlyse er Kate Marsh, som jeg allerede har talt en del om. Hun fortjener da også at blive nævnt her. Man kan ved flere tilfælde, op til hendes selvmordsforsøg, se hende være alene, og her har man som spiller muligheden for at opsøge hende, tale med hende og lade vide, at folk er der for hende, og hvis ikke andre er det, så er du det i det mindste. Jeg ved ikke helt, hvor meget det påvirker selve chancen for at redde hende, men ikke desto mindre, så er det et meget godt element at tilføje til spillet. Fordi det giver spilleren et valg og bidrager essentielt set til, at man kan forme Max som karakter. Skal hun være den søde og omsorgsfulde pige, der er ligeglad med, hvad andre tænker, eller skal hun være generet, indadvendt og passiv i mobberiet, fordi hun er bange for selv at blive dømt? Jeg ved godt, at det måske i nogens øjne er lidt en lille ting, men jeg elsker, at de har tilføjet det. Dernæst er der ledetråd og samle genstande. Jeg har allerede nævnt, hvordan ledetråd kan findes i verdenen og hjælpe med at tale K for sit selvmord, så jeg vil egentlig blot fokusere på samle genstande her, da jeg godt tror, jeg er fanget pointen med ledetrådene. Som I nok har regnet ud, så er Max ret glad for at tage billeder og sit polaroidkamera. Hun tager også en fotografiklasse, hvilket jeg selv synes er et ret stort giveaway, nu hvor vi ligesom har snakken om ledetrådet. Men det betyder, at der rundt omkring i Life is Strange er en masse fotomuligheder, hvor man kan tage billeder af specifikke situationer eller genstande. Dette gør det måske ikke så meget for det overordnede narrativ, men det giver helt klart en ekstra motivation for at udforske den her helt vildt flotte verden, og der kan faktisk godt gå sport i den, at de ikke alle sammen er lige nemme at finde. Dette bringer mig fint videre til den sidste lille game-mekanik, jeg ønsker at nævne. Alle disse billeder samt meget mere gemmes også i Max's dagbog, hvilket vel så vil også gøre det til en scrapbog. Men den her dagbog har fået så meget kærlighed og opmærksomhed fra både forfatter og designer, at den tilføjer en helt ekstra dimension til historien og oplevelsen. I den her dagbog kan man læse om Max's tanker om begivenhederne, man oplever dag for dag, og man kan også læse om hendes tanker omkring andre karakterer, hvilket er en meget klog måde at inkorporere et karaktergalleri på og give det personlighed. Og hele den her dagbog har personlighed, ikke nok med, at den har alle Max's tanker og overvejelser, så den er også propfyldt med små tegninger og kruseduller, der bryder teksten op, og det er sådan noget her, der viser, at man vil gå op i sin karakter, og jeg elsker det. Inden jeg går videre til mine afsluttende tanker og bemærkninger, vil jeg også lige ultrakort vende de andre spil i den her serie, og lige give dem nogle ord med på vejen. Udover hovedspillet findes Life is Strange Before the Storm, som er en prequel til det første spil, hvor man tager på et eksistentielt eventyr med Chloe og Rachel, og udforsker deres relation. Så er der Life is Strange 2, jeg er ret sikker på, at det er en uafhængig sequel, der kopierer konceptet, men ikke som sådan relaterer sig til de andre spils historie. Hertil er der også The Awesome Adventure of Captain Spirit, som passer ind imellem kapitlerne i Life is Strange 2. Og til sidst, men ikke mindst, hvis du spørger mig, som den nyeste tilføjelse i rækken af Life is Strange er True Colors, hvor vi følger Alex Chen, der prøver at starte et nyt liv i en ny by, hvor vi faktisk får et par tilbagevendende karakterer fra de første spil. Jeg kan anbefale samtlige af disse spil i serien, hvis man altså er hooked på selve konceptet og noget det originale. Jeg ved, at True Colors fik lidt slag af anmeldere og fans, men jeg synes selv, det er meget godt, så jeg synes altid også bare, man må prøve det. Nu vil jeg så prøve at komme med mine afsluttende bemærkninger på det her spil. Og jeg skal forsøge at fatte mig i kortfattighed, da jeg har skrevet over 19 sider nu, og ikke ønsker at gentage mig selv alt for meget. Jeg elsker det her spil, jeg synes det er fantastisk. Det er fuldstændig ligegyldigt, at man spiller som en high school pige, og nogle af spillets elementer trækker på nogle af de issues, der medfølger. For lad os være ærlige. Disse problemer er så livscentrale og universelle, og alle kan ikke genkende til dem i et eller andet omfang. Vi alle prøvede ikke at vide, hvem vi var eller hvad vi skulle være. Vi har alle haft et ønske om at kunne gøre vores dumme handlinger om. Vi er besatte af at føle os accepteret og gøre andre tilfredse. Og skåret ind til benet, så er det disse coming of age problemer, som spillets kerne handler om. Og ja, der er til for en ekstra dimension og en eksistentiel krise ved at proppe tidsrejse oven i hatten, men det fungerer så godt sammen, og jeg vil ikke have det på nogen anden måde. Og ja, det kan godt være, at det ikke er fuld udfart over feltet og masser af action, men det kan sgu også noget at sætte sig ned og fordybe sig i en historie, nogle karakterer og føle med dem og deres udfordringer, fordi når spillet så sætter tempoet op, risiciene bliver alvorlige og musikken giver los, så mærker man det eddermame også. Og sådan skal det sgu også være, når man takler emner så alvorligt centralt i et ungt menneskes liv. Det var alt for nørdsnak i den omgang, og jeg håber virkelig, I nød det. Og jeg håber også, at jeg har inspireret bare nogle af jer til at prøve dette spil. Og måske endda hele serien, hvis jeg er så heldig. I skylder i hvert fald jer selv en fornøjelse.
Du har lyttet til anden time af Talentlab på Radio 4. I dag der har vi hørt podcasten Nørdsnak med vært Mads Nørgaard, hvor han i dag dykkede ned i computerspillet Life is Strange. Jeg interesserer mig ikke særlig meget for computerspil, for at være helt ærlig, men jeg synes altid, at det er vildt spændende at høre om, når Mads han taler om det, fordi han er så passioneret omkring det, og især så synes jeg, at Mads han formidler om spillenes plot og storylines virkelig godt. Talentlab bød også i første time på det nye podcast Økonomi i øjenhøjde med vært Frederik Bager og hans gæst i dag, Mogens Lykketoft. Og det er et program, som jeg synes er virkelig interessant, selvom jeg slet ikke går op i økonomi. Så hvis du ikke allerede har lyttet til første time af Talentlab, så kan du finde det og alle andre Talentlab-episoder i øvrigt inde på Radio 4's hjemmeside og app, og selvfølgelig også på din foretrukne podcast-platform. Nu der er det blevet tid til nattevagten her på Radio 4. Mit navn det er Alberte Bendix. Mange tak for nu.